Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Madaktari wanaofanya kazi katika hospitali zinazoendeshwa na serikali ya Kenya leo walikataa pendekezo la serikali nchini humo linalolenga kumaliza mgomo wa wiki tatu, wakati mahakama ya kazi ikiweka tarehe ya mwisho kwa mzozo huo kutatuliwa. Wanachama wapatao 7,000 wa muungano wa chama cha madaktari Kenya, wafamasia na madaktari wa meno KMPDU, walifanya maandamano katikati mwezi Machi kudai malipo bora na mazingira mazuri ya kazi. Mahakama ya kazi jijini Nairobi ilisitisha mgomo huo mwezi uliopita, na Jumatano iliamuru mazungumzo ya kumaliza mgomo huo yakamilike ndani ya siku 14, vyombo vya habari nchini humo vimeeleza. Uamuzi huo umekuja siku moja baada ya serikali kusema itatimiza baadhi ya matakwa ya madaktari, ikiwa ni pamoja na kulipa malimbikizo na kuajiri madaktari wanafunzi kwa mikataba ya kudumu, miongoni mwa malalamiko makuu. Somalia imesema imemfukuza balozi wa Ethiopia mjini Mogadishu na kuamuru kufungwa kwa balozi ndogo mbili, moja katika mkoa wa Puntland wenye utawala kiasi na katika jamhuri iliyojitenga ya Somaliland, katika mzozo kuhusu makubaliano ya bandari. Uingiliaji kati wa wazi wa serikali ya Ethiopia katika masuala ya ndani ya Somalia ni ukiukaji wa uhuru na utaifa wa Somalia, imesema ofisi ya waziri mkuu katika taarifa yake ya leo Alhamis. Uamuzi huo unafuatia mkutano wa baraza la mawaziri uliokuwa chini ya wenyekiti wa waziri mkuu Hamza Bare mjini Mogadishu. Taarifa tofauti iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje imesema iliamuru balozi wa Ethiopia Mokhtar Mohamed Ware kuondoka nchini humo ndani ya saa 72 kuanzia leo Alhamis. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Idara ya usalama ya Russia FSB imesema leo imewakamata watu wengine watatu wanaoshukiwa kusaidia kupanga shambulio la kigaidi lililosababisha vifo mwezi uliopita katika ukumbi wa tamasha mjini Moscow, vyombo vya habari vya serikali vimeeleza. Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na mauaji hayo, ambapo zaidi ya watu 140 waliuawa wakati watu wenye silaha walipovamia ukumbi wa Crocus City nje kidogo ya mji wa Moscow kabla kuchoma moto jengo hilo. FSB imesema Alhamis kuwa imewakamata watu watatu mjini Moscow, mji wa Urals, wa Yekaterinburg, wa Omsk huko Siberia, kwa kufadhili na kuajiri kwa ajili ya shambulio hilo. Wawili kati ya wale waliokamatwa walihamisha fedha kwa ajili ya ununuzi wa silaha pamoja na magari yaliyotumika katika shambulio la kigaidi, na theluthi moja ilihusika moja kwa moja katika kuajiri washirika wa shambulio la kigaidi na kufadhili wahusika wake, shirika la habari la Interfax lilinukuu FSB ikisema katika taarifa. Vyombo vya habari vya serikali vilichapisha picha zinazoonyesha mawakala wa FSB wakifanya ukamataji. Muungano wa makundi yanayopinga utawala wa kijeshi wa Myanmar umesema leo kuwa yalilenga vituo viwili vya kijeshi katika shambulio la ndege zisizokuwa na rubani katika mji mkuu Naypyidaw. Serikali ya Umoja wa Kitaifa imesema katika taarifa kuwa malengo hayo ni pamoja na makao makuu ya jeshi pamoja na kambi ya jeshi. Shirika la habari la Agence France Presse limenukuu taarifa kutoka kwa utawala wa kijeshi ukisema ulitungua ndege 7 zisizo na rubani. Lakini hakuna ripoti huru ya haraka juu ya uharibifu wote au vifo vilivyotokea huko. Na maktaba ya taifa ya Haiti iliporwa Jumatano na magenge yenye silaha yanayotishia mji mkuu wa nchi hiyo Port-au-Prince. Mkurugenzi wa maktaba hiyo ameliambia shirika la habari la AFP. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Ikiwa leo ni Alhamisi ya Aprili 4 mwaka huu wa 2024. Katika matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo tutaangazia hatua ya aliyekuwa spika wa bunge la Afrika ya Kusini kufunguliwa mashitaka 12 akituhumiwa kwa shutuma mbalimbali zinazohusiana na masuala ya rushwa na utakatishaji fedha. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ambayo inaonyesha labda hali ya sintofahamu na huenda uchaguzi usifanyike nchini Sudani Kusini, uchaguzi ambao kwa kweli unatarajiwa kuleta na kuendeleza muendelezo wa kidemokrasia katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki kama mwanachama wa jumuiya hiyo ya EAC. Ninai kukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Afrika ya Kusini ambapo habari za awali kabisa zilieleza kwamba spika wa bunge la taifa hilo Nosiviwe Mapisa Nqula alisema Jumatano kwamba angejiuzulu wadhifa wake huo kukiwa na uchunguzi wa tuhuma za rushwa wakati akiwa ni waziri wa ulinzi. Lakini wakati huu tunavyozungumza na kwa siku ya leo kutokana na shauri hili, habari zinaeleza kwamba tayari ameshafunguliwa mashtaka rasmi baada ya yeye mwenyewe kujisalimisha kwa wana usalama, yani polisi, na ameshafunguliwa mashtaka ya makosa 12 ya rushwa na moja la utakatishaji fedha. Alifikishwa kortini kwa mara ya kwanza baada ya kujisalimisha kwa kituo cha polisi siku ya Alhamisi, yani leo asubuhi. Mwanasiasa huyo anatuhumiwa kuomba hongo ili kurudisha kandarasi wakati alipokuwa waziri wa ulinzi. Ikumbukwe kwamba nyumba ya spika huyo Mapisa Nqula ilivamiwa mwezi uliopita na wapelelezi ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa rushwa, hata ingawa hawakutoa maelezo kuhusu uchunguzi huo wala madai hayo. Kujiuzulu huko ambako kunaanza kutekelezwa mara moja pia kuliambatana naye kuachia ngazi kama mbunge katika taifa hilo. Ikumbuke kwamba chama cha ANC wanasiasa wake wa ngazi ya juu kabisa wamekuwa wakikumbwa na masuala haya mara kwa mara, kuanzia Rais Jacob Zuma, hali kadhalika kashfa nyingine ambazo zimewahi kuwakumba marais waliopita akiwemo Thabo Mbeki. Chama cha ANC kumbukwe ni chama ambacho kilikuwa kikitarajiwa na raia wengi wa Afrika Kusini hasa weusi kuwa ni chama cha kikombozi na kubadilisha mfumo wa maisha yao na kuondokana na lindi la umasikini ambalo limekuwa likiwakabili na kipindi kile cha ubaguzi wa rangi. Lakini kwa miaka ya hivi karibuni hali hiyo inaonekana haiko hivyo. Goodluck Ngingo ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika na hapa anaeleza kwa nini chama hicho kimegubikwa na hali hiyo ya kashfa za ulaji rushwa.
Kitazama kinachotokea Afrika ya Kusini, unaweza kusema ni ombwe lile la uongozi, hasa dhana nzima ya urais, na kama ambavyo ilishaanza kuwa ni mazoea kwamba rais anayekuwepo madarakani basi atakaa tu kipindi kimoja, kipindi cha pili atakutana dharuba za kisiasa, na hasa kwa watu kupitia njia mkato kupata urais kwa kupitia bunge, hasa kwa mambo ya kuwa na kura za kutokuwa na imani na rais. Na lakini vile vile kile kizazi cha wapigania uhuru ambao walikuwa kwenye nafasi walikuwa wanaona sasa ni wakati wa kuweza kuchuma ama kuweza kujilimbikizia mali, na hasa jambo ambalo aliweza kulizungumzia sana Rais Zuma kipindi kile wakati ni makamu rais alikuwa akiandamwa na shutuma za kashfa ya rushwa kwenye tenda za kununua silaha, kazabuni za ununuzi wa silaha. Lakini vile vile mambo ambayo yameendelea kumwandaa makamu rais, akazungumza wazi ya kwamba kama itakuwa ni kutafuta mchawi basi sote hatutoweza kupona, na hasa katika namna ambavyo tuliamini ilikuwa ni sera ya kuweza kuwezesha Waafrika kuingia katika misingi ya kiuchumi. Kwa hiyo tunaona madharuba alizokutana nazo Rais Zuma zimeendelea kuwatafuna watu wa ANC, lakini kikubwa kwa namna gani Rais Rais Ramaphosa ameweza kulipa fadhila kwa wale ambao waliweza kumpa madaraka. Ukitazama ya kwamba katika kipindi cha muda mfupi baada ya kupata urais, aliweza kutofautiana na maswahiba zake ambao walisababisha yeye aweze kupata urais wa nchi, hasa kiachiwa na baada ya Zuma kulazimishwa kujiuzuru, ikiwemo Ace Magashule ambaye alikuwa katibu mkuu wa ANC, na kitendo ambacho kidogo hakikupokelewa vizuri na wanachama wenyewe wa ANC, lakini vile vile kizazi cha viongozi ambao walitokana na wapigania uhuru. Kwa hiyo imekuwa ni kama kuendelea kumtafuta mchawi.
Tukirejea katika kile ambacho kilitokea leo, spika huyo wa zamani wa Afrika Kusini Mapisa Nkukula alieleza kwamba yeye anataka kukanusha makosa yote ambayo yanamkabili alipofika mbele ya mahakama, akieleza kwamba yeye hana tabia ya kufanya uhalifu. Lakini mwendesha mashtaka wa mahakama ya Afrika Kusini Becky Mayathi aliambia mahakama ya Pretoria kwamba kulikuwa na ushahidi wa kutosha dhidi ya mwanasiasa huyo wa ngazi ya juu kabisa wa chama hicho cha African National Congress, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zinatoka mahakamani zimeeleza kwamba ameachiliwa huru. Peter Bigenda yeye ni mkazi wa Afrika Kusini na vile vile mchambuzi wa masuala mengi ya kisiasa, anaeleza kutokea Pretoria kwamba hali hii inaweza kukiletea matata chama cha ANC katika uchaguzi ujao, japokuwa haionekani kwamba madhara hayo yatakuwa makubwa sana.
Kwa kashfa hii ni wazi kwamba wananchi kwanza hawana imani na chama tawala mpaka sasa hivi, na hii pia inaongeza mmomonyoko zaidi. Kwa hiyo ANC tayari ilikuwa katika hali ambayo sio nzuri kisiasa, na inatazamiwa kwamba atapoteza kura nyingi kizingatiwa kwamba chama cha MK kimezaliwa ambacho wanachama wake wengi wanatoka katika chama tawala. Kwa hiyo kweli inaenda kumomonyoa zaidi, lakini sidhani kwamba inaenda kumomonyoa zaidi wapiga kura wa ANC, kwa sababu tayari ni chama kinachojulikana kwamba ni chama chenye mafisadi na nini. Sasa huyu ni fisadi mwingine tu ambaye ameibuka. Ni kweli kwamba baadhi ya wapiga kura imeingia dosari, hawatakipigia chama tawala, lakini sio wapiga kura wengi kivile.
Tukirejea kwenye shauri hili, mwezi uliopita kitengo maalum cha polisi kilivamia nyumba ya mwanasiasa huyo katika jiji la Johannesburg, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi ambao umesababisha shauri hili kufikishwa mahakamani. Mwanasiasa huyo yeye ana umri wa miaka 67, ambapo alikuwa katika harakati za mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi, na alikuwa spika kuanzia mwaka 2021, na kabla ya hapo alihudumu kama waziri wa ulinzi kwa miaka 7, ambapo katika kipindi hiki ndipo mashtaka haya ama shutuma hizi za rushwa zimejitokeza. Wiki iliyopita mawakili wa mwanasiasa huyo Mapisa Nkula waliwasilisha ombi la kutaka amri ya mahakama izuie kukamatwa kwake, wakisema ingevunja heshima yake. Goodluck Ngingo anaeleza kwamba kwa hili linafanya chama hiki kikongwe cha African National Congress ANC pengine kupoteza ule uhalali wa kuonekana kama chama cha kukomboa wa Afrika Kusini, hasa weusi, na pengine inaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa mwanguko wa chama hiki kwenda mbele.
Kuna umuhimu wa kubadilisha sera na mitazamo ya kivyama, kutoka vyama ambavyo vilikuwa na mlengo wa kupigania uhuru kama ambavyo ANC kimebaki katika mtazamo huo wa sera na dira zake, na kuwa sasa chama ambacho kinaweza kunufaisha watu kwenye rasilimali, kwa sababu ikumbukwe bara Afrika sasa sehemu kubwa ya watu ni vijana na ambao wameweza kupata elimu, na hitaji lao kubwa ni suluhu na maendeleo ya kiuchumi nje ya uhuru wa kisiasa ambao vyama hivi vimekuwa vikitoa kwa wananchi. Kwa hiyo wanapaswa kwanza kujitazama na kujitathmini upya na kuona kwa namna gani sasa vyama hivi vinaweza kufanya mambo ambayo yanaakisi mahitaji ya watu, hasa watu walio wengi, rika za kati za vijana. Vinginevyo maana yake vitaweza kuondoshwa madarakani.
Spika huyo anashtakiwa kwa madai kadhaa ya pesa cha kiasi cha dola $100,000 na 20,000 kutoka kwa mmiliki wa kampuni ili kupata zabuni ya kusafirisha vifaa vya jeshi kurudi nchini Afrika Kusini kutoka eneo ambapo vifaa hivyo vilipokuwepo barani Afrika, kwa mujibu wa gazeti la Business Day. Kujiuzulu huko na kufunguliwa huko kwa mashtaka kabla ya uchaguzi mkuu wa nchini Afrika Kusini mwezi ujao, ambao baadhi wanaamini unaweza kuwa mgumu kwa chama tawala cha African National Congress, hasa ikizingatiwa kwamba vyama vingine vya upinzani vinaendelea kushika kasi. Lakini kile ambacho kinajitokeza, wananchi wa Afrika Kusini kwa mujibu wa Peter Bigenda wamechukizwa na wanaendelea kupoteza ile imani na chama hiki cha ANC.
Soma vyama magazeti ya hapa na kuyasikiliza maoni ya watu binafsi, watu wameona kwamba kitendo alichokifanya aliyekuwa spika wa bunge ni kitendo kizuri, na hii ni kutokana na kwamba ANC ilikuwa na utaratibu wa ya kuwalinda vigogo wanaokutana na kashifa kama hizi. Lakini hii hapa imeonekana kwamba, kwa mfano, jumuiya ya wanawake ya chama tawala cha African National Congress hawajakanyaga hata mahakamani, jambo ambalo kwangu mimi nadhani ni mara ya kwanza. Na taarifa iliyotolewa na kutoka kwa rais wa jumuiya hii ya kina mama wa chama hiki inasema kwamba tuna nafasi kwa vyombo vya mahakama na dola wafanye kazi yao na hatutakanyaga mahakamani. Ikumbukwe pia kwamba huyu mama au aliyekuwa na spika wa bunge aliwahi kuwa rais wa chama hiki cha wanawake wa ANC. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kwa sasa hivi chama tawala tayari kina polisi wanayosema step aside police, kwamba ukishashtakiwa mahakamani kama ulikuwa na wadhifa wowote ule inabidi uachie madaraka, na ndiyo yaliyomkuta aliyekuwa katibu mkuu wa chama hiki wa hapo awali. Kwa hiyo hii inaonyesha pengine ni kwa sababu tuna uchaguzi ambao unafanyika 29 mwezi ujao, kwa hiyo chama pia kinajikuta katika wakati ambao sio mwafaka kabisa wa kuweza kumlinda mwenzao.
Naam.
Lakini jamii kwa ujumla wamefurahishwa sana.
Chama cha ANC ikumbukwe kimekuwa madarakani toka mwaka 1994 pale uchaguzi wa kidemokrasia ambao ulijumuisha watu wote wa Afrika Kusini ulipofanyika, na kimekuwa kikabiliwa na tuhuma za mara kwa mara za rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma, hasa kwa viongozi wa ngazi ya juu kabisa wa chama hicho, jambo ambalo limekuwa ni suala kuu la uchaguzi. Kutokana na hilo, wananchi wengi wa Afrika Kusini, hasa weusi na masikini, wameonyesha kutokuwa na imani na chama ambacho wao walikiamini kwamba kitakuwa ni chama cha kukomboa wao na maisha yao na hali ya siasa na maisha ya kila siku ya Afrika ya Kusini. Asante sana msikilizaji wetu kwa kuwa nami katika sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Basi tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na moja kwa moja tunaelekea kule nchini Sudani Kusini. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ambayo inaonekana kuna dalili na huenda uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika nchini Sudani Kusini mwaka huu ukaahirishwa kufuatia sintofahamu iliyopo kati ya chama tawala na kile cha upinzani cha makamu wa rais wa kwanza Riek Machar. Chama cha SPLM-IO chake Machar kinataka matakwa waliokubaliana kwenye mchakato wa amani wa mwaka 2018 yatekelezwe kabla ya kufanyika kwa uchaguzi, jambo ambalo huenda ni vigumu litimizwe kwa muda uliokuwepo. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia changamoto zinazosababisha hali hiyo kuwa ngumu ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu nchini Sudan Kusini, na athari zinazoweza kuibuka kufuatia kuahirishwa tena kwa uchaguzi huo.
Sudani Kusini inakabiliwa na uwezekano wa kuongezwa kwa mara ya pili kwa kipindi cha mpito kutokana na ucheleweshwaji wa mara kwa mara katika utekelezaji wa vipengele muhimu vya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Lakini hata hivyo, suala la kuongeza muda huo pamoja na kufanyika uchaguzi ni hali ambayo imezua mgawanyiko. Makamu wa kwanza wa rais Riek Machar anashinikiza kuongezwa muda, lakini inaripotiwa kuwa hilo pia limemfanya azidi kutengwa na viongozi wakuu wa serikali ya umoja. Dr. Machar alibua mjadala wa kuongezwa kwa kipindi cha mpito kufuatia barua yake ya tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu kwa tume inayofuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo ilipendekeza miongoni mwa mambo mengine marekebisho ya mwongozo wa mazungumzo kati ya pande zilizotia saini. Mpango huu ni makubaliano kati ya watia saini wa mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliotiwa saini Agosti mwaka 2022 na kuongeza muda wa mpito kwa miezi 24 hadi Disemba 2024. Wakati huo wote walikubaliana kwamba vifungu muhimu vya makubaliano ya amani havijatimizwa. Hivyo ni pamoja ni kupitishwa kwa sheria muhimu za uchaguzi, kuunganisha vikosi na kuvituma na kuanzisha chombo cha kuendesha uchaguzi. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda, na kwanza nimemuuliza yeye anavyouona mzozo wa siasa nchini Sudani Kusini.
Sudani Kusini imerithi migogoro tofauti ambayo si rahisi nadhani kwa watu wa nje kuifahamu. Ukiangalia mgongano uliotokea kati ya rais na makamu wake Riek Machar, na ikatokea hata vita ya wenyewe kwa wenyewe, na baadaye kukuwepo na makubaliano ya amani ambayo yangepelekea hata kuwepo na uchaguzi, sababu ambazo zinasababisha usiwepo uchaguzi kwa upande mmoja inatokana na kutokuaminiana kwa pande mbili. Kwa upande mmoja, mmoja anasema hatuwezi kufanya uchaguzi kama bila kujua idadi halisi ya watu waliopo Sudani ya Kusini. Na mwingine anasema kama tuliweza kufanya kura ya maoni iliyopelekea kupata uhuru, kwa nini tusiweze kufanya uchaguzi? Hilo kidogo unamwona kwa Riek Machar, yeye halikubali. Kuna SPLM ya original na SPLM ya upinzani. Ni kama chama kimoja kilichogawanyika na hakitaki kuachia hilo jina. Mimi naona ingestahili kukubali kuwa nchi haina miundo mbinu ya kutosha hata kufanya hilo zoezi la kuhesabu na kujua idadi kamili ya watu waliopo pale. Ni nchi ambayo bado watu wanaishi sema hazina barabara. Ni sehemu ambayo watu bado wanaishi kama wako vitani. Sasa najiuliza, kwanza hivi kweli uchaguzi ndo kitu ambacho kinaweza kuisaidia nchi ile?
SPLM-IO, ambacho ni chama cha kisiasa, yani Sudan People's Liberation Movement in Opposition, pamoja na chama tawala cha SPLM na vyombo vingine vya kisiasa ambavyo vilikuwa kwenye mizozano, vilitia saini makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ili kumaliza vita vilivyozuka mwaka 2016. Katika barua hiyo iliyotumwa kwa makamu wengine wote wanne, kwa mjumbe maalum wa IGAD nchini Sudani Kusini na mjumbe wa Umoja wa Afrika, Dr. Machar alisema kwamba matokeo yataaminika tu mbele mpatanishi ambaye hakumtaja. Mchakato wa amani wa Sudani Kusini uko chini ya usimamizi wa IGAD. Hata hivyo, wakosoaji wa Dr. Machar wanamshutumu kuwa waziri wa masuala ya kigeni wa Sudani Kusini James Morgan akiliambia gazeti la The East African kwamba hali hii inatokana na hofu kubwa ya uchaguzi, wakati ambapo serikali inafanya juhudi zote za kuandaa uchaguzi mnamo Desemba mwaka huu 2024.
Yule ambaye anasema kuwa uchaguzi unawezekana ana sababu za kusema hivyo. Yule anasema hauwezekani ana sababu zake. Jambo la muhimu katika siasa ni kutafuta njia iliyopo katikati. Makubaliano huwa unaachia upande huu, unaachia hiki na mwingine anaachia hiki, ili waafikiane ni nini kifanyike kwa wema au uzuri wa nchi yao. Kama inabidi watafute msuluhishi mwingine, kama Sudani ya Kusini ni mwanachama wa IGAD, nadhani jambo la muhimu la kufanyika sasa hivi ni IGAD kujihusisha kwa yale ambayo yanatokea Sudani ya Kusini. Vinginevyo tusishangae kuwa milio ya bunduki na makombora kuisikia tena katika nchi hiyo. Tangu mwaka 2018 mpaka sasa hivi ni miaka 6. Hakuna hata moja kubwa lililofanyika. Huko kutokuaminiana na huko kutokutekeleza yale yaliyokubalika ni kitu ambacho kweli hiyo sintofahamu inaweza kuendelea, kwa sababu hawasemi ni kwa nini hayafanyiki, kwa nini ilitokea ile vita, kwa nini hawafanya yaliyokubalika. Kuwepo na zile fikra za kujiona ni watu wa nchi moja, wanapaswa kujenga nchi moja, hawapaswi kuangaliana kama kuwa na uhasama. Itahitaji uongozi wenye maono, wenye mtazamo chanya kujenga taifa moja.
Sintofahamu hiyo inazidishwa na misimamo tofauti inayochukuliwa na Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Dr. Machar. Rais Kiir anashikilia kuwa amechoshwa na mabadiliko ambayo yameendelea tangu kufutwa kwa makubaliano ya kwanza ya amani mnamo mwaka 2015 kupitia kwa waziri wa masuala ya rais Bangasi Joseph Bakosoro. Rais Kiir mnamo Machi 19 alikataa kuongezwa kwa muda wowote wa mpito, akisema wanachama wanapaswa kuchagua viongozi wao kupitia mchakato wa katiba unaopendwa na wengi. Lakini chama cha Dr. Machar wiki mbili zilizopita ilitishia kususia uchaguzi wapo nchi hiyo haitatimiza masharti muhimu kulingana na makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Kulingana na naibu mwenyekiti wa SPLM-IO Oyet Nathaniel Perino, mahitaji ya lazima ni pamoja na kuunganishwa kwa vikosi vinavyopingana, kupitishwa kwa katiba ya kudumu, kufanya sensa ya watu na kuwapa makazi wakimbizi walio nje na ndani ya nchi. Hata hivyo, balozi wa zamani wa Sudani Kusini nchini China alishikilia kuwa sensa haiwezi kuwa kikwazo cha kufanya uchaguzi kwa sababu kura ya maoni ya Januari 2011 ambapo watu walipiga kura ya uhuru ilifanyika bila sensa. Na Bendo wa Moto naye ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Kila mubabe anataka akili yeye awe juu ya mwingine ili waweze kupata madini ya mafuta na ile utajiri wa Sudani ya Kusini iliyoko. Hiyo kila wakati wakipendelea au wakipanga kwamba wanataka kufanya uchaguzi wa nchi yao kwa kuogopa kushindwa hao wawili, wanaanza vita. Sudan hawapendani watu kwa kikabila. Nitakwambia mfano, umekuwa hapa Uganda hivi juzi, kuna wakimbizi waliotoroka kutoka kusini mwa Sudan. Wameingia hapa kwetu Uganda kwenye kambi moja kubwa sana ya watu zaidi ya 1,300. Hao wenyewe wa Sudan, watu waliotoroka kwao kwa ajili kuna amani kule Sudan ya Kusini, wakaingia Uganda wakapewa uhifadhi. Walianza vita Jumatatu hii na kabila moja ikaua wengine, bado maiti zipo hapa hapa Uganda. Kwa hivyo ni chuki, hapendani, na kwanza wanapenda sana vita, na walikusanya silaha kwa wakati wa vita vyao dhidi ya Sudani ya juu, na hizo silaha hao hata kama serikali ipende isipende hawawezi kuziachilia. Kwa hivyo hizo silaha hizo zinaleta hata kabila ndogo inaanza vita asubuhi, mchana au jioni, wakati wowote ule.
Kulingana na makubaliano ya amani ya mwaka 2018, serikali ya mpito iliratibiwa kuondoka madarakani miezi sita kabla ya uchaguzi. Lakini hii imezuiwa na mpango wa amani wa mwaka 2022 ulioweka sheria mpya. Bado utawala wa mpito uko nyuma ya ratiba. Sajili ya wapiga kura lazima ichapishwe miezi sita kabla ya uchaguzi, ikimaanisha Juni 2024. Hata hivyo, tume ya taifa ya uchaguzi haifanyi kazi kikamilifu kutokana na uhaba wa fedha. Uwekaji mipaka wa maeneo bunge bado haujaanza. Mojawapo ya changamoto kubwa ni nchi kutokuwa na uhakika wa jinsi itakavyofadhili uchaguzi huo baada ya wafadhili kukosa kuonyesha dalili za kusaidia kutokana na kutotekelezwa kwa makubaliano ya mwaka 2018.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Didi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.